To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Pozdravljeni. Natančno eno leto po potrditvi prvega primera koronavirusa je naše življenje še v primežu epidemije. A za dijake od prvega do tretjega letnika se prihodnji teden vsaj nekoliko vrača v ustaljene tirnice. Novica je razveselila tudi šolnike.
Seveda smo zadovoljni. Jako je mesto v šoli.
Tako predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Fani Al-Mansur. Kot je odločila vlada, bo pouk potekal po modelu C, torej en teden v šoli, en teden doma. Nekatera druga vprašanja pa so po včerajšnji seji ostala odprta.
Zato bo vlada danes nadaljevala obravnavo morebitnih zaostritev ukrepov na meji, s katerimi bi omejili vnos bolj nalezljivih različic virusa v našo državo. Bo na mizi tudi predlog o postopnem odpiranju gostinskih lokalov in nastanitev.
Nemčija bo ukrepe sproščala postopno, strategija v petih korakih bo vezana na število okužb lokalno, ne več na zvezni ravni.
Naše skakavke v Oberstdorfu znova poskrbele za veselje. Nika Križnar je v zgodovinski prvi tekmi smučarskih skakavk na veliki skakalnici osvojila bron.
Danes še sončno, jutri pa oblačitev in nekaj padavin.
Z vami sva Ana Štravs in Tomaž Polak. Začenjamo pa v sanskem Oberstdorfu. Slovenska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju osvojila še 6. kolajno.
Na prvi tekmi skakavk na veliki skakalnici na svetovnih prvenstvih je Nika Križnar skočila do brona. Po prvi seriji je bila druga, v finalu pa za drobec zaostala za Saro Takanashi in tokrat prepričljivo najboljšo Maren Lundby. In kako je sklepni del tekme doživela Nika?
Stala sem takrat v tistem momentu res brez besed, vedela sem, da imam medaljo in sem uživala do konca. Maren je skočila prekrasno, ki ji tudi čestitam, kaj naj še rečem. Uspel mi je in medaljo imam zdaj v kul vratu in zdaj bom definitivno lažje spala.
Skakavke se z prvenstva na Bavarskem vračajo s kompletom kolajn, zlatom Eme Klinec, ekipnim srebrom in bronom Nike Križnar, ki bo v nadaljevanju sezone skušala osvojiti še veliki kristalni globus. Po 5 mesecih šolanja nadaljavo se v ponedeljek v šole vračajo tudi dijaki prvih 3 letnikov. Tako je na predlog svetovalne skupine za COVID sinoči odločila vlada. Pouk bo potekal po modelu C, kar pomeni izmenično en teden v šoli, en teden pa doma. Prav tako naj bi prihodnji teden začeli cepljenje učiteljev.
Vlada bo na današnji seji nadaljevala obravnavo morebitnih zaostritev ukrepov na meji, s katerimi bi omejili vnos bolj nalezljivih različic virusa v našo državo. Danes sicer mineva eno leto od potrditve prvega primera okužbe s koronavirusom pri nas. Zdaj pa nazaj v šole. V ponedeljek bodo, kot rečeno, v šolske klopi torej sedli tudi srednješolci od prvega do tretjega letnika. Za več informacij je z nami Lucija Dimnik-Rikič, lepo pozdravljena. Vrnitev v šole so dijaki zagotovo težko pričakovali.
Dobro jutro. Tako je, dijaki prvih 3 letnikov se bodo pridružili vrstnikom iz 4 letnikov, ki so se v šole vrnili sredi februarja. Zeleno luč vlade za odprtje srednjih šol so nestrpno čakali tudi ravnatelji. Dijaki so doma že od oktobra, zato je skrajni čas, da se vrnejo v šole, poudarja predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Fani Al-Mansur.
Delo od doma ni tako kot delo v šoli, predvsem zato, kaj ti doma si sam. In dijaki se zelo hitro lahko naveličajo takega dela. Moram reči, da se je sedaj že poznalo to njihovo nedelo, da rečem. Naveličali so se takega načina, prihaja pomlad, postajali so čedalje bolj socialni in to za mlade ni dobro.
Pouk bo, kot rečeno, potekal po modelu C, kar pomeni, da bo en teden polovica srednješolcev v šoli, druga polovica pa se bo šolala od doma. Po tednu dni se bodo zamenjali. Ta način pouka bo terjal nekoliko drugačno organizacijo, vendar Fani Al-Mansur večjih težav ne pričakuje.
Polovica oddelkov bo v šoli, polovica oddelkov bo pa doma. Učitelji bodo delali po urniku, tako kot do sedaj, in bodo imeli pač predavanja v živo v matičnem oddelku, kjer je določen razred, z ostalim oddelkom, ki je pa doma, bodo pa delali preko prenosnika, tako kot do zdaj.
Dijaki zaključnih letnikov in niže poklicnega izobraževanja se bodo ves čas izobraževali v šoli. Podrobnosti naj bi danes sicer pojasnila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Tudi za učitelje in ostale zaposlene v srednjih šolah bo sicer obvezno tedensko testiranje s hitrimi testi.
Novost pa je tudi v osnovnih šolah.
Ja, zaščitne maske v osnovnih šolah do zdaj za učence niso bile obvezne v matičnih razredih, po spremenjenem odloku pa bodo od vključno 6. razreda naprej v matičnih učilnicah obvezne ne le za učitelje, ampak tudi učence. V srednjih šolah bodo maske ves čas obvezne za vse.
Svetovalna skupina za COVID-19 je vladi predlagala tudi dodatne ukrepe pri prehodu državne meje, a novih zaostritev včeraj niso sprejeli. Je v zvezi s tem znanega kaj več?
Skupina je predlagala, da bi bilo za vstop v Slovenijo treba izpolniti poseben obrazec na spletu. Na podlagi teh podatkov bi bila potem po potrebi odrejena karantena, lažje pa bi bilo tudi slediti, ali se ljudje držijo odrejene karantene. Odločitve o tem vlada včeraj ni sprejela, razpravo naj bi nadaljevali na današnji seji. Naj dodam še to, ministerska ekipa bi lahko danes obravnavala tudi predlog o postopnem odpiranju gostinskih lokalov in nastanitev.
Lucija, hvala za informacije, več o tem pa v naših prihodnjih informativnih oddajah. Gostinstvo in turizem sta sicer med najbolj prizadetimi panogami v epidemiji, ki bodo v prihodnje potrebovale pomoč, da se znova postavijo na noge in lahko nadaljujejo razvoj. Evropska sredstva, zlasti subvencije, bodo edina razvojna v prihodnjem desetletju, zato je treba razvoj načrtovati pametno in z mislijo na prihodnost.
V službi vlade za razvoj še pišejo in spreminjajo osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, na podlagi katerega bo Slovenija do konca 2026 lahko črpala dodatnih 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev. V državnem zboru pa bodo poslanci na izredni seji na pobudo SD oziroma zahtevo opozicijske KUL podajali priporočila vladi v zvezi s tem načrtom. Maja Derčar.
Minister za razvoj Zvone Černač je na seji odbora na temo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost zaključil.
Praktično z vsemi poslanskimi skupinami, moram reči razen z Levico, delimo podobna mnenja glede naših razvojnih prioritet.
Po pregledu javno objavljenega osnutka nacionalnega načrta, v stranki SD pravijo, da z vlado, ki načrtuje preveč investicij v beton, ne delijo razvojnih prioritet. Milan Cvikl.
Če bo vladni predlog obveljal, potem bo seveda Slovenija imela najlepša krožišča na svetu, imela bo lepe digitalne arhive in ne vem kaj še. Ne bo pa imela razvojnega preboja, ki ga Slovenija potrebuje, ne bo ustvarjenih novih dodanih delovnih mest in denar bo šel v nepovrat.
Po kritikah, da je vladni osnutek načrta preveč obsežen, razdrobljen, neberljiv, brez vizije in da favorizira gradbeništvo in ker ga je potrebno sestaviti v skladu z visokimi zahtevami Evropske komisije po doseganju podnebnih in digitalnih ciljev, je minister Černač napovedal spremembe načrta.
Tudi ta finančni razrez se bo spremenil. Bodite prepričani, da toliko fleksibilni pa seveda znamo biti, da bomo na koncu pripravili dokument, ki bo zadostil tem formalnim kriterijem najmanj 37 za zeleno in najmanj 20 za digitalno.
Vlada mora do konca aprila v Bruselj oddati načrt okrevanja, to je načrt reform in z evropskimi sredstvi financiranih projektov.
Danes bo narejen še en pomemben korak bliže drugemu tiru Divača Koper. V družbi 2TDK, zadolženi za celoten projekt, bodo odprli ponudbe gradbincev za glavna gradbena dela na prvem odseku Divača Črnikav, vredna več kot 472 milijonov evrov. Ta že dolgo načrtovana proga mora biti zgrajena do leta 2026. Alenka Terlep.
Danes bo znano, koliko nas bo stala graditev dela drugega tira do Črnega Kala. Zmagal bo namreč tisti gradbinec, ki bo ponudil najnižjo ceno. V igri pa so po prvi fazi razpisa, ko so morali gradbinci dokazati svojo usposobljenost, ostali od 10 le še 3 konzorciji. Avstrijski Štrabak, turški Džengis, ki že gradi Karavanški predor in naš Kolektor. Borba za mega posel je ostra, zaznamovale so jo številne pritožbe. Kaj ti?
Pravzaprav bo to po avtocestnem križu sedaj največji infrastrukturni linijski projekt.
Tako na gospodarski zbornici direktor gradbeniške zbornice Gregor Ficko. Vrednost gradbenih del za odsek Divača Črnikal dosega ceno kar 5 karavanških predorov. Izbran bo, kot rečeno, najcenejši in seveda je pomembno, kam bo šel denar. O sposobnostih pa.
Slovensko gospodarstvo je sposobno zgraditi ta projekt. Ne gre samo za gradbince, gre za cel kup, bom rekel, zalednih gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri tem projektu.
Zapleta okoli drugega tira je bilo že obilo. Razpis za gradbena dela se je pričel že novembra 2019, no državni prostorski načrt je bil sprejet že pred 15 leti, pa tudi na današnjo odločitev bodo pritožbe še možne. Vseeno velja, pogodbo naj bi podpisali še to pomlad.
Vlada bo danes predvidoma imenovala novega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je eden od najpomembnejših organov v sestavi kmetijskega ministrstva.
Po naših informacijah naj bi kmetijski minister Jože Podgoršek med tremi primernimi kandidati izbral Matjaža Gučka, doslej namestnika direktorja uprave za varno hrano. Minister od uprave pričakuje, da bo prednostno skrbela za varnost potrošnikov in sledljivost živil.
Absolutno pričakujem, da bo tudi sama uprava na vseh segmentih, torej pri mesu, pri rastlinski pridelavi in pri prehrani imela enake stebre pri inšpekcijskem nadzoru.
Jernej Drofenik, ki je bil leto dni v.d. direktorja, se ni prijavil na razpis. Poleg Gučka sta se kot ustrezna kandidata na mesto direktorja potegovala še zdajšnji direktor Janez Posedi in Tadej Malovrh.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:11. Nemška kanclerka Angela Merkel je nekaj po polnoči, po dolgih več kot 9 ur trajajočih pogajanjih z deželami, sporočila, kakšna bo strategija rahljanja ukrepov v prihodnjih mesecih. Določili so perspektivo v 5 korakih, ki je vezana na število okužb lokalno, ne več na zvezni ravni.
Tako bodo lahko tam, kjer je okužb na tedenski ravni manj kot 500 na 100 tisoč prebivalcev, odprli trgovine, tudi kulturne ustanove in lokale zunaj. Fijavš je z nami v Berlinu. Polona, število okužb v Nemčiji se v teh dneh povečuje, pa kljub temu strategija odpiranja. Kako to in kako je odpiranje predvideno za naprej?
Ja, lepo zdrav. Rekordno dolga pogajanja so za nami, tiskovna konferenca se je končala šele ob 12:30 zjutraj. Rahljanje ukrepov zato, je dejala Merklova, ker je potrebno upanje in perspektiva za naprej. Ne gre za veliko odpiranje, ampak počasi in previdno, ker si ne želijo, da se zgodi to, kar se je ponekod v Evropi, hitro odpiranje in na to ponovno zapiranje. Prvi korak je bilo odprtje osnovnih šol. To naj bi sledilo še za ostale razrede. Drugi korak je možen z naslednjim tednom, a le ob incidenci pod 50, torej v enem tednu na 100 tisoč ljudi, in to je odpiranje trgovin, tudi kulturnih ustanov, a le ob hitrih testih in ob terminih. Dovoljena bodo zasebna druženja 2 gospodinstev. Do vsakega naslednjega koraka pa mora preteči 14 dni in število okužb mora ostati stabilno ali upadati. Tretji korak, najprej od 22. marca, torej gledališča, opere, kina, lokali zunaj, če incidenca pod 50, brez najav in hitrih testov, nad 50 z najavo in s hitrimi testi. Vse ostalo lahko sledi kasneje, šele v aprilu. Ob tem so uvedli tudi nujno zavoro, če 3 dni število okužb preseže 100, sledi zaprtje, kot je v veljavi zdaj. Od ponedeljka bo omogočeno tudi brezplačno testiranje, enkrat na teden za vse, cepivo AstraZeneca bo na voljo tudi za starejše od 65. leta. To so previdne novosti, mesec marec bo, kot so poudarili, mesec priložnosti in nemška vlada upa, da je s temi ukrepi našla pravo ravnotežje, da bo ta jasna perspektiva nekako tudi spodbuda in da bo sodelovalo čim več ljudi.
Polona, hvala in lep pozdrav v Berlin. Nafta na svetovnem trgu pa se že več mesecev ustrajno draži. Vprašanje je, ali povečati njeno proizvodnjo ali še čakati na boljše gospodarske razmere.
O tem bodo danes v Londonu razpravljali ministri proizvajalk nafte iz kartela OPEC in še nekaterih sodelujočih držav. Podrobneje Matej Šurc.
Od lanskega oktobra do zdaj se je surova nafta občutno podražila. 1. oktobra je bilo treba za sod severnomorske nafte odšteti $41, včeraj pa je dosegla skoraj $64. Podoben skok cen beleži tudi zahodno-teksaška nafta. Sprva je sicer kazalo, da se skupina največjih svetovnih proizvajalk nafte ali OPEC Plus nagiba k postopnemu povečevanju črpanja. Vendar pa zmerni optimizem, ki ga je mogoče razbrati iz pripravljalnega dokumenta, dokumenta za današnji sestanek v Londonu najbrž ne zaznava v celoti negotovih razmer na svetovnih trgih. Tudi makroekonomski kazalci nudijo malo razlogov za optimizem. Svetovno gospodarstvo je predvsem zaradi novih različic koronavirusa še vedno v krču. To pomeni, da gospodarstvo še ni toliko v zagonu, kolikor bi proizvajalke nafte hotele, da se poveča povpraševanje po črnem zlatu. Prva neznanka je prav največja izvoznica med članicami OPEC-a Saudska Arabija, ki se je sprva zauzemala za ohranitev proizvodnje nafte, po zadnjih podatkih pa naj bi z aprilom načrpala za 500 000 sodov več kot zdaj. Ohranitev proizvodnje pa bi gotovo najbolj prizadela Rusijo, ki jo pestijo hudi primankljaji prav zaradi manjšega povpraševanja po črnem zlatu. Sicer pa OPEC za letos pričakuje, da se bo povpraševanje po nafti zvišalo za vsaj 6 milijonov ton sodov na dan. To pa je še vedno precej manj kot pred izbruhom pandemije.
Predstavniški dom ameriškega kongresa je preložil za danes načrtovano zasedanje, saj so ga obveščevalci obvestili o možnosti načrtovanega poskusa vdora na območje Kapitola. Na spletu naj bi namreč zasledili povečano aktivnost nekaterih skrajno desnih skupin, ki naj bi se dogovarjale za zbiranje v Washingtonu. Kapitolska policija je okrepila varovanje stavbe kongresa. Senat, ki zaseda v isti stavbi, pa bo medtem nadaljeval obravnavo načrta predsednikove administracije za okrevanje po epidemiji.
V švedskem mestu Vetlanda na jugu države je napadalec z nožem včeraj ranil 8 ljudi, več tudi huje. Policija je že pridržala osumljenca. Oblasti včerajšnji dogodek preiskujejo kot domnevni teroristični napad. Za konec ponovimo, prihodnji teden se v srednje šole vračajo tudi dijaki prvih 3 letnikov. Izobraževanje bo potekalo po modelu C, torej s polovico dijakov v razredu, polovica pa bo pouk spremljala od doma, na to se bodo zamenjali. Danes bo znano, koliko bo stala graditev odseka Divača Črnikav za drugi tir Divača Koper in kdo ga bo gradil.
Državni zbor bo danes na izredni seji na zahtevo opozicije obravnaval osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, na podlagi katere ga bo Slovenija lahko črpala 5,2 milijarde evrov evropskih sredstev. Vlada mora načrt do konca aprila oddati Bruslju.
Jutranja kronika bo čez nekaj trenutkov v vaši aplikaciji za podcaste, še prej pa šport. Poleg novega uspeha slovenskih skakavk bo v ospredju še sinočni večni hokejski derbi med Olimpijo in Jesenicami. Z vami bo Aljaž Golčer. Lep pozdrav.
Nasvidenje.
Po 2/3 svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju na Bavarskem ima Slovenija že 6 medalj. Za novo bronasto je na zadnji tekmi smučarskih skakavk poskrbela Nika Križnar. Iz Oberstdorfa podrobneje Dare Rupar.
Vodilna skakavka letošnjega svetovnega pokala je bila edina v prvakini Maren Lundby, ki je v obeh serijah dosegla izid za zmagovalni oder. Zato je bila nagrajena manj, kot bi pričakoval. Srebrno odličje je za 0,8 točke speljala Japonka Sara Takanashi. Slovenske skakavke so tudi tokrat nastopile brez svojega glavnega trenerja Zorana Zupančiča, ki je že v domovini. Nika Križnar je ob sinočnem bronu zato še posebej izpostavila.
Jaz sem se včeraj rekla, ni važno. Kaj bo, kira medalja, bo važen, da ena bo in da poskačem vrhunsko in zdaj sem res ful vesela. Jaz sem mu za tole namenila prav za njega tele skoke in upam, da uživa doma na kauču, nas posluša in spremlja.
Ema Klinec je bila 6. pri skakavcih na veliki napravi, najmanj na jutrišnji posamični tekmi ne bo Domna Prevca in Žige Jelarja. Bodo pa danes podelili še 2 kompleta medalj.
Hokejisti Olimpije so na večnem derbiju v Alpski ligi sinoči v dvorani Tivoli s 4-2 premagali Jesenice in se še utrdili na prvem mestu. Več pa Boštjan Janežič.
Po razveseljivi novici, da bo Olimpija v prihodnji sezoni spet po 4 letih igrala v 14-članski razširjeni avstrijski ligi, so Ljubljančani z golom Simšiča dobili 1/3. V drugi so Jeseničani z igralcem več izenačili prek Pinelija, na to pa je za Olimpijo 2 gola dosegel, prvega z 2 igralcema več na ledu Anže Ropret.
Imamo kar dobro globino, lahko tudi skole z veliko poškodanimi igralci igramo vse na visokem nivoju. Je pa še dolga sezona in prihaja playoff, tako da bomo rabili sigurno vse igralce in upam, da se čim prej vrne.
V 3/3 je bil za najvišje vodstvo Ljubljančanov natančen Brus, za železarje pa je zadel Hebar. V torek bosta naša rivala, ki vodita v Alpski hokejski ligi, igrala še v Podmežakli.
Na Poljskem se danes začenja Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki. Slovenske barve bo v Torunu zastopalo 8 atletin in 6 atletov. Zvečer bosta v kvalifikacijah teka na 3000 metrov nastopili Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek, ki ima prijavljen najboljši rezultat med vsemi. Rokometaši Celja v Ligi prvakov ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga skupinskega dela, za danes predviden obračun na Danskem je zaradi okužb s COVID-19 v moštvu Olborga odpovedan. Tekmeca v osmini finala bodo Celjani dobili drevi. V košarkarskem evropskem pokalu je Budućnost sinoči z 92-89 premagala Burgom Brez. Olimpija tako še nima zagotovljenega drugega mesta v skupini, o vstopnici v četrtfinale bo odločala torkova tekma med Ljubljančani in Budućnostjo v Podgorici. Za konec nazaj na sneg, tekme biatlonskega svetovnega pokala na Češkem se to popovdne začenjajo z žensko štafeto.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Miha Žorž, voditelja Ana Štraus in Tomaž Polak, tonski mojster Blaž Mikl.